Ֆայլ 70 Դատավորը Ընթերցողները հավանաբար հիշում են, որ Աբբահայր Բուզոնին մենակ մնաց Նուարկեի հետ Վալենտինայի սենյակում և հանգուցյալի մոտ արթմնի պահակ էին ծերունին ու քահանան։ Գուցե Աբբահոր քրիստոնեական խրատները, նրան սահման գթասրտությունը, նրա համոզիչ խոսքերը մխիթարեցին ծերունուն, որովհետև քահանայի հետ խոսելուց հետո Նուարտիեն նախկին հուսահատության փոխարեն հնազանդվեց ճակատագրին և այնքան խաղաղ էր թվում, որ Վալենտինայի նկատմամբ ունեցած նրա բուռն սերը հիշող մարդիկ խիստ զարմացած էին։ Վիլֆորն աղջկա մահվանուրից չէր տեսել ծերունուն։ Տան բոլոր ծառաները փոխված էին և թագավորական դատախազին սպասարկում էր ուրիշ սենեկապան։ Նուարտիեն ուրիշ ծառայուն էր, տիկին դ Վիլֆորին ծառայելու համար վարձել էին երկու նոր սենեկապանուհի, բոլորն ընդհուպ մինչև դռնապանն ու կառապանը նոր մարդիկ էին, նրանք ասես կանգնեցին այդ անիծյալ տան տերերի միջև և վերջնականապես խզեցին նրանց արդեն իսկ սառը փոխհարաբերությունները։ Բացի այդ, դատարանի նիստը կայանալու էր 3 օր հետո, և Վիլֆոր իր առանձնասենյակում տենդագին անխոնջության մեղադրական էր նախապատրաստում կադրուսին սպանողի դեմ։ Այդ գործը, ինչպես և այն ամենն, ինչի հետ առնչություն ուներ կոմս Մոնտեքրիստոն, մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Փարիզում։ Հանցանշաններն անվիճելի չէին, որովհետև հիմնված էին մահամերձ թիապարտի գրած մի քանի բառի վրա, որը մեղադրյալի հին ընկերն էր, և կարող էր ատելությունից կամ վրեժ խնդրությունից անբաստանել նրան։ Սակայն թագավորական դատախազի սրտում երկմտանք չկար։ Ներքուս նա համոզված էր, որ Բենեդետոն հանցավոր է և հույս ուներ, թե այդ դժվարին հաղթանակը բավարարված ինքնասիրության հաճույքը կպատճառի իրեն, միակ զգացումը, որը դեռ քիչ թե շատ հուզում էր նրա սառած հոգին։ Վիլֆորի անխոնջ աշխատանքի շնորհիվ հետաքննությունն ավարտվելու վրա էր։ Վիլֆորը ցանկանում էր առաջիկա նիստը բացել այդ գործով։ Նիստի տոմսեր քնտրող բազմաթիվ խնդրատուներից ազատվելու համար նա ստիպված էր առաջվանից ավելի առանձնանալ իր տանը։ Բացի այդ, դեռ այն ժամանակ այնքան էլ քիչ ժամանակ չէր անցել խեղճ Վալենտինայի գերեզման իջնելու օրից, ընտանիքի վիշտը դեռ այնքան թարմ էր, որ ոչ ոք չէր զարմանում տեսնելով նրան այդքան անձնվիրաբար թաղված իր պարտականությունների, այսինքն ցավերը մոռացնող միակ զբաղմունքի մեջ։ Միայն մի անգամ Բենեդետոին հոր անունը հայտնելու համար Բերտուչոյի երկրորդ այցելության հաջորդ օրը, կիրակի առավոտյան, Վիլֆորը հարևանցիորեն տեսավ ծերունի Նուարտիեին։ Աշխատանքից հոգնած, Վիլֆորը դուրս էր եկել պարտեզ և վշտադեմ, անդադար մտածմունքներից անրության տակ կկված, Տարկվինյոյի նման, որը գավազանով թրցնում էր ամենաբարձր կակաչների գլուխները, իր ձեռնափայտով կոտրատում էր մոլոշավարթերի երկար չորացած ցողունները, որոնք ձգվում էին ծառուղու երկարությամբ ամռանն այստեղ փթող սքանչելի ծաղիկների ուրվականների նման։ Արդեն մի քանի անգամ հասել էր պարտեզի ծայրը ամայի բանջարանոցին, մեծ ծանոթ դարպասի մոտ, և վերադարձել նույն քայլքով, միշտ նույն ծառուղով, երբ հանկարծ նրա հայացքն ակամա ուղղվեց տան կողմը, որտեղ աղմուկ աղաղակով խաղում էր նրա զավակը։ Եվ ահա բաց լուսամուտներից մեկում Վիլֆորը տեսավ Նուարտիեին, որը հրամայել էր իր թիկնաթորը մոտեցնել այդ լուսամուտին, դեռևս տաք արևի վերջին ճառագայթների տակ ջերմանալու համար։ Մեղմ վերջալույսը հրաժեշտ էր տալիս պատշգամբ զարդարող բաղերների թոշնած ծաղիկներին և վայրի խաղողի կարմիր տերևներին։ Ծերունու հայացքը գամված էր ինչ-որ կետի, որն անտեսանելի էր Վիլֆորի համար։ Այդ հայացքը լի էր այնպիսի կատաղի ատելությամբ, այրվում էր այնպիսի անհամբերությամբ, որ թագավորական դատախազը Լավ ճանաչելով այդ դեմքը եւ կարողանալով հասկանալ նրա բոլոր արտահայտությունները, դուրս եկավ ծառուղուց, տեսնելու համար, թե ում է ուղված ծերունու ոչնչացնող հայացքը։ Այդ ժամանակ կիսամերկ թմբիների տակ տեսավ Տիկին դ Վիլֆորին, որը նստած էր գիրքը ձեռքին եւ մերթ ընդմերթ ընթերցումն ընդմիջելով ժպտում էր Էդուարին կամ նրան նետում գնդակը, որն Էդուարը համառորեն հյուրասենյակից պարտեզ էր շպրտում։ Վիլֆորը գունատվեց։ Նա գիտեր, թե ինչ է ուզում ծերունին։ Հանկարծ Նուարտիեն հայացն ուղեց իր որդուն, եւ այս անգամ Վիլֆորն ինքը հարցակման առարկա դարձավ այդ հրավառ հայացքի համար, որն ուղղությունը փոխելով արդեն ուրիշ բաներ ասում, սակայն նույնքան սպառնալից։ Տիկին դ Վիլֆորը իր գլխավերևում խաչաձևող շանթալից հայացքները չնկատելով հենց նոր բռնել էր գնդակը և ձեռքի նշանով կանչում էր որդուն գնդակը տանելու և միաժամանակ համբույր ստանալու։ Սակայն Էդուարդը ստիպեց երկար համոզել իրեն, որովհետև մայրական շոյանքը հավանաբար բավարար վարձադրություն չէր տվում տեղից շարժվելու համար։ Վերջապես նա զիջեց, դուրս հրավ լուսամուտից ուղիղ հելիոտրոպների և աստղածաղիկների թմբի վրա ու մոտ վազեց Տիկին դ Վիլֆորին, որը համբուրեց նրա ճակատը և բաց թողեց երեխային, գնդակը մի ձեռքը տալով, իսկ մյուս ձեռքի ափի մեջ քաղցրավենիք լցնելով։ Վիլֆորը, ենթարկվելով անդիմադրելի ձգողականությանը, ասես օձի հայացքից հմայված թռչուն, քայլերն ուղղեց դեպի տուն։ Բայց որքան մոտենում էր, Նուարտիեի նրան հետևող աչքերը խոնարհվում էին, և բիբերի կրակն ասես այրում էր Վիլֆորի սիրտը։ Այդ հայացքի մեջ նա կարդում էր խիստ հանդիմանանք ու դաժան սպառնալիք։ Եվ ահա Նուարտիեն դանդաղորեն դեպի երկինք բարձրացրեց աչքերը, ասես որդուն հիշեցնելով մոռացված երդումը։ «Գիտեմ, պարոն», պատասխանեց Վիլֆորը, «համբերեք, համբերեք գետ մի օր, ես հիշում եմ խոստումս»։ Այդ բառերն ըստ երևույթին հանգստացրին Նուարտիեին և նա հայացքը ուրիշ կողմ դարձրեց։ Վիլֆորը ջղաձգորեն արձակեց իրեն խեղտող ձիքը, դողացող ձեռքով շփեց ճակատն ու իր առանձնասենյակը վերադարձավ։ Գիշերն անցավ սովորականի նման։ Տանը բոլորը քնած էին։ Միայն Վիլֆորը, ինչպես միշտ, չէր պարկել և աշխատեց մինչև առավոտյան ժամը 5-ը, աչքի անցկացնելով նախորդին կատարված վերջին հարցաքննությունը։ Համեմատելով վկաների ցուցմունքները և ճշտումներ մտցնելով իր մեղադրականի մեջ, որը մինչև օրս կազմած նրա բոլոր մեղադրականներից ամենահամոզիչն ու փայլուններ էր։ Երկուշաբթի առավոտյան պետք է տեղի ունենար դատական առաջին նիստը։ Դժգույն ու աղետալից թված Վիլֆորին այդ օրվա արշալույսը, որի կապտավուն լույսի տակ թղթի վրա շարագունեցին կարմիր թանաքով գրված տողերը։ Թագավորական դատախազը մի քանի վայրկյան ննջեց։ Ճրակը մարում էր։ Նա արթնացավ պատրույգի ճարճատյունից և նկատեց, որ իր մատներն ասես արնաթաթախ լինեն, խոնավ են ու կարմիր։ Նա բացեց լուսամուտը, նարնջագույն ամպի երկար մի շերտ ձգվել էր երկնքով մեկ և ասես երկու մասի էր բաժանել սլացիկ կաղամախիները, որոնք սև ուրվականների պես դրոշվել էին հորիզոնին։ Ամայի բանջարանոցում դարպասի մյուս կողմում դեպի երկինք սլացավ արտույտն ու իր զրնգուն ցայգերքը երգեց։ Առավոտվա զեփյուրը շոյեց Վիլֆորի դեմքը, և նրա մտքերը պայծառացան։ «Հասավ դատաստանի օրը», ծանրորեն ասաց նա, «արդարադատության սուրն այսօր կխոցի բոլոր հանցավորներին»։ Նրա հայացքն ակամա ուղղվեց Նուարտիեի լուսամուտի կողմը, այն լուսամուտի, որտեղ նախորեին տեսել էր ծերունուն։ Վարագույրն իջեցված էր, սակայն հոր պատկերը միշտ աչքի առաջ էր, այնպես որ նա դիմեց այդ մութ լուսամուտին, կարծես այնտեղից նայելիս լիներ ահեղ ծերունին։ «Այո, մրմնջաց նա։ Անհոգ եղիր։ Գլուխը խոնարելով, նա մի քանի անգամ գնաց եկավ սենյակում, հետո առանց հանդելու փրվեց բազմոցին ոչ այնքան քնելու, որքան հոգնությունից գրասեղանի առաջ անցկացրած անքուն գիշերվանից ընդարմացած մարմնին հանգիստ տալու համար։ Հետզհետե տանը բոլորն արթնացան։ Վիլֆորն իր առանձնասենյակից լսում էր սովորական դարձած ձայները, որոնցից շարահյուսվում էր ամենօրյա կյանքը։ Դռների շրխկոցը, Տիկինդը Վիլֆորի զանգակի ձայնը, որով նա կանչում էր սենեկապանուհուն, Էդուարի առաջին բացականչությունները, որն արթնացել էր ուրախ ու զվարթ, ինչպես արթնանում են նրա հասակում։ Վիլֆորն իր զանգը հնչեցրեց, ներս մտավ նոր սենեկապանը և բերեց թերթերն ու մի գավաթ շոկոլադ։ «Ինչ է սա?» հարցրեց Վիլֆորը։ «Շոկոլադ»։ «Բայց ես չեմ պատվիրել»։ «Ով է հոգացել իմ մասին»։ «Տիկինդը Վիլֆորը»։ Նա ասաց, որ դուք պետք ունեք կազդուրի ճմպելիքի, քանի որ այսօր լսվելու է մարդասպան Բենեդետոյի գործը, և դուք շատ ծանրաբեռնված կլինեք»։ Սենեկապանը ոսկեջրած գավաթը դրեց բազմոցի մոտ, սեղանի վրա, որը մյուս սեղանների պես ծածկված էր թղթերով ու դուրս գնաց։ Վիլֆորը մռայլ նայեց գավաթին, հետո հանկարծ ջղային շարժումով վերցրեց այն ու մի շնչով խմեց։ Գուցե հույս ուներ, թե այդ խմիչքը մահաբեր է և փափագում էր մեռնել, ազատվելու համար այն պարտքից, որի կատարումը նրա համար մեռնելուց էլ ծանր էր։ Հետո ոտքի կանգնեց ու սկսեց անցուդարձ անել առանձնասենյակում այնպիսի ժպիտով, որը սոսկում կպատճառեր տեսնողին։ Շոկոլադն անվնաս էր։ Երբ հասավ նախաճաշի ժամը, Վիլֆորը չգնաց սեղան նստելու։ Սենեկապանը կրկին սենյակ մտավ։ Տիկինդը Վիլֆորը խնդրեց հիշեցնել, որ արդեն ժամը 11-ն է և որ նիստը նշանակված է ժամը 12-ին։ «Գիտեմ», ասաց Վիլֆորը։ «Եվ ուրիշ ոչինչ»։ «Եվ հարցնում էր, թե ինքը գալու է ձեզ հետ»։ «Ուր»։ «Դատարան»։ «Ինչու»։ Տիկինն ասաց, որ մեծ ցանկություն ունի այդ դատավարությանը ներկա գտնվելու»։ «Օ, ցանկություն ունի»,» չարագուշակ ձայնով ասաց Վիլֆորը։ Սենեկապանը մի քայլ հետ քաշվեց։ «Եթե կամենում եք մենակ գնալ, ես այդպես էլ կասեմ տիկնոջը»։ Վիլֆորը մի պահ լուր մնաց, եղումներով ջղաձգորեն ճանկրոտելով գունատ այտը։ «Հայտնեք Տիկինդը Վիլֆորին», վերջապես ասաց նա, «որ ես ցանկանում եմ խոսել նրա հետ և խնդրում եմ իր զարդասենյակում սպասել ինձ»։ «Լսում եմ, պարոն»։ «Հետո կգաք ինձ սափրելու»։ «Անմիջապես»։ Իրոք սենեկապանի գնալ գալը մի վարկյան տևեց։ Նա սափրեց Վիլֆորին ու ոտից գլուխ սև զգեստներ հագցրեց։ Վերջապես ասաց. «Տիկինդը Վիլֆորն իր զարդասենյակում սպասում է ձեզ»։ «Հիմա կգնամ նրա մոտ»։ Եվ թղթապանակները թե վիտակ դրած, գլխարկը ձեռքին, Վիլֆորը քայլերն ուղեց դեպի կնոջ սենյակը։ Դրան մոտ կանգ առավ ու սրբեց ճակատի քրտինքը, ապա բացեց դուռը։ Տիկինդը Վիլֆորը նստած էր բազմոցին, անամփերությամբ թերթում էր ամսագրերն ու գրքույկները, որոնք Էդուարը պատառոտում էր, չթողնելով նույնիսկ, որ մայրը մինչև վերջ կարդա։ Տիկինդը Վիլֆորը հագնված էր դուրս գնալու համար, ձեռքերին ձեռնոց կար, գլխարկը դրված էր թիկնաթորին։ «Վերջապես եկաք, պարոն», ասաց նա բնական ու խաղաղ ձայնով։ «Տեր Աստված, ինչքան գունատ եք! Նորից աշխատեցիք ամբողջ գիշեր։ Ինչու չեկաք մեզ հետ նախաճաշելու։ Ինձ տանելու եք ձեզ հետ, թե Էդուարի հետ գնամ»։ Տիկին Վիլֆորը, ինչպես տեսնում ենք, բազմաթիվ հարցեր տվեց, բայց Վիլֆորը կանգնած էր նրա առաջ արձանի պես անշարժ ու համր։ «Էդուար», վերջապես ասաց նա, հրամայական հայաց ձգելով երեխայի վրա։ «Գնա հյուրասենյակ. ես խոսելիք ունեմ մորդ հետ»։ Տիկինդը Վիլֆորը սարսռաց։ Ամուսնու սառը զսպվածությունը, հրամայական տոնը վախեցրին նրան։ Էդուարը բարձրացրեց գլուխը, նայեց մորը եւ տեսնելով որ նա չի հաստատում Վիլֆորի հրամանը, շարունակեց իր անագեծ զինվորների գլուխները կտրատելու։ Էդուար, գոչեց Վիլֆորն այնքան խստաձայն, որ տղան վեր թռավ։ Լսում ես, գնա։ Երեխան, որը սովոր չէր այդպիսի վերաբերմունքի, սոսկալի գունատվեց, դժվար է ասել բարկությունից թե վախից։ Հայրը մոտեցավ նրան ու ձեռքից բռնելով համբուրեց ճակատը։ Գնա զավակս, գնա, ասաց նա։ Էդուարը դուրս գնաց։ Վիլֆորը մոտեցավ դրանն ու վրա բերեց սողնակը։ Տեր աստված, ասաց դիկին Վիլֆորը, ջանալով կարդալ ամուսնու մտքերը։ Նրա շուրթերին կեղտ ժպիտ հայտնվեց, որն անմիջապես սառեց Վիլֆորի անողոք հայացքի տակ։ Տեր աստված, ինչ է պատահել։ Դիկին, որտեղ եք պահում այն թույնը, որ հաճախ օգտագործում էիք։ Բարերը շեշտելով եւ առանց որևէ նախաբանի ասաց թագավորական դատախազը։ Դիկին դե Վիլֆորն ամբողջ մարմնով սարսռաց արտույտի նման, որի գլխավերևում բազեն սեղմում է իր մահաբեր պտույտները։ Նա սոսկալի գունատվեց, ապա խրպոտ, խզված մի ձայն արձակեց, որը նման չէր ոչ հառաչանքի, ոչ ճչոցի։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում», կամացուկ ասաց նա, և ցանկանում էր ոտքի կանգնել, բայց ուժերը դավաճանեցին, և նա կրկին ընկավ բարձերին։ «Ես ձեզ հարցնում եմ», խաղաղ ձայնով շարունակեց Վիլֆորը, «որտեղ եք պահում այն թույնը, որով սպանեցի կաներոջս, մարկիզ դ Սենմերանին, զոքանչիս, Բարուային և աղջկաս Վալենտինային»։ «Ինչ եք ասում, պարոն», ձեռքերը կոտրատելով բացականչեց դիկին դ Վիլֆորը։ «Դուք պետք է պատասխանեք, ոչ թե հարցեր տաք»։ «Ամուսնուս պետք է պատասխանեմ, թե դատավորիս», կմկմաց դիկին դ Վիլֆորը։ «Ձեր դատավորին, դիկին»։ Հուսահատ հայացքով անչափ գունատ, դողդոջուն այդ կնոջը սոսկալի էր նայել։ «Օհ, պարոն», մրմնջաց նա, «եվ ուրիշ ոչինչ»։ «Դուք չեք պատասխանում, դիկին», բացականչեց ահեղ մեղադրողը։ Հետո իր զայրույթից շատ ավելի սոսկալի ժպիտով ավելացրեց. «Ճիշտ է, չեք էլ հերքում»։ Դիկին դ Վիլֆորը մի շարժում արեց։ «Չեք էլ կարող հերքել», ավելացրեց Վիլֆորը, դեպի նա երկարելով ձեռքը։ «Դուք այդ բոլոր հանցագործությունները կատարեցիք չտեսնված նենգությամբ, որը սակայն կարող էր խաբել միայն ձեր սիրուց կուրացած մարդկանց. Մարկիզուի դ Սենմերանի մահվան օրից ես արդեն գիտեի, որ իմ տանը թունավորող կա»։ Դավրինին հայտնեց ինձ այդ մասին։ «Բարուայի մահից հետո սկսեցի կասկածել մեկին մեղաստծո հրեշտակ աղջկաս. ակնհայտ հանցագործություն չլինելու դեպքում իսկ կասկածը միշտ մլմլում էր իմ հոգում, սակայն Վալենտինայի մահից հետո ինձ համար արդեն ամեն ինչ պարզ էր, և ոչ միայն ինձ համար, այլև բոլորի. այդպիսով, ձեր հանցագործությունը, որը հիմա հայտնի է երկու հոգու, և որի մասին կասկածում են շատերը, շուտով հայտնի կդառնա բոլորին, և ինչպես արդեն ասացի, դիկին, ձեզ հետ խոսում է ոչ թե ձեր ամուսինը, այլ դատավորը»։ Դիկին դ Վիլֆորը ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ «Աղաչում եմ, հավատմի ինձ այեք հավանականություններին», շշնջաց նա։ «Միթե այդքան փոքրոքի եք», արամարանքով բացականչեց Վիլֆորը։ «Ճիշտ է, ես միշտ նկատել եմ, որ թունավորողները փոքրոքի են լինում. չէ՞ որ քաջություն ունեցաք տեսնելու երկու ծերունիների և անմեղ աղջկա մահը, որոնց թունավորել էիք»։ «Պարոն, միթե այդքան փոքրոքի եք», ավելի ու ավելի բորբոքելով շարունակեց Վիլֆորը։ «Դուք, որ հաշվել եք չորս հոգեվարքի վարկյաններ, որի կատար եք ածել ձեր հրեշավոր մտահղացումը, զարմանալի վարպետությամբ ու վստահությամբ պատրաստելով ձեր սոսկալի, թունավոր ըմպելիքը, դուք, որ ամեն բան այդքան լավ կշռադատել եք, ինչպես մոռացաք, թե ինչ պատիժ է սպասում ձեզ, եթե մերկացվեն ձեր հանցագործությունները։ Ո, անկարելի է, դուք հավանաբար ամենակարծր, ամենազդու, ամենամահաբեր թույնը պահել եք ձեզ համար, որպեսզի խուսափեք բաժից։ Հուսով եմ, որ այդպես եք վարվել։ Տիկին դը Վիլֆորը ձեռքերը պաղատակին երկարեց ու ծնկի եկավ։ «Տեսնում եմ, որ խոստովանում եք ձեր հանցանքը», ասաց Վիլֆորը, «բայց վերջին պահին դատավորներին արված խոստովանությունը, երբ արդեն անհնարին է ժխտել հանցանքը, այդպիսի խոստովանությունն ամենևին չի մեղմացնում պատիժը»։
«Պատիժը»?»
բացականչեց Տիկին դը Վիլֆորը։ «Դուք արդեն երկրորդ անգամ կրկնում եք այդ բառը»։
«Անշուշտ»։
«Գուցե կարծում էիք, թե չորս ոչիր գործելուց հետո պետք է անպատիժ մնաք»։ «Կարծում էիք, թե թագավորական դատախազի կինը լինելով կազատվեք պատժից»։
«Ոչ, Տիկին,
մարդասպանին, ով էլ նա լինի, սպասում է կառապնարանը, եթե միայն կրկնում եմ, թունավորողը հոգ չի տարել, իր համար մի քանի կաթիլ մահաբեր թույն պահելու»։